Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji kwa matangazo ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa hii leo Jumatatu asubuhi, Novemba 23 mwaka wa 2020. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, kura zinaendelea kuhesabiwa nchini Burkina Faso katika uchaguzi mkuu uliofanyika licha ya kuwepo tishio kubwa la mashambulizi ya makundi ya wapiganaji. Upinzani unadai kuwepo njama za wizi wa kura.
Na katika habari nyingine, katika makala ya jamii na maendeleo, tutaangazia utamaduni wa kufunga mamba katika nyumba unaishi binadamu katika mojawapo ya jamii huko nchini Misri.
Mimi nawaonesha watalii wakitaka na wachinjia kawaida tu. Nyama yake unaweza kula ukitengeneza sandwich.
Ni miongoni tu mwa mengi ya utakayosikia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Rais mteule wa Marekani Joe Biden ana mpango kuwataja wanachama wa kwanza baraza lake la mawaziri siku ya Jumanne. Mshauri wake mkuu alisema siku ya Jumapili, wakati Rais Donald Trump akiwasihi wa Republican wamsaidie katika juhudi zake za kisheria za muda mrefu za kutengua matokeo ya uchaguzi wa rais. Ron Klain, mkuu wa jaya wa Biden utawala White House, alikataa katika mahojiano kwenye kipindi cha This Week cha televisheni ya ABC kusema ni wakuu wizara gani ambao Biden atawataja. Lakini rais mteule alisema wiki iliyopita alikuwa amekushaamua juu ya waziri wa fedha na kwamba uteuzi wake utavutia pande zote za chama cha Democratic. Wakati Biden akijiandaa kuwa rais 46 wa Marekani atakapoapishwa hapo Januari 20, Trump amekataa kubali kushindwa. Siku ya Jumapili, kiongozi huyo wa Marekani anayemaliza muda wake aliwaambia wafuasi wake kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba tutapata idadi kubwa ya kura zilizoibiwa, wa Republican pambaneni vikali. Lakini vita ya kisheria ya Trump bado havijazaa matunda hadi sasa, huku kampeni yake ikipoteza au kuondoa mashitaka 34 akidai udanganyifu wa kuhesabu kura na upigaji kura katika majimbo muhimu yaliyo na ushindani mkali. Biden alikadiriwa kushinda kuchukua muhula wa miaka 4 ikulu. Watu wenye bunduki waliwaua waumini watano na kuwateka nyara wengine 18 katika shambulio kwenye msikiti kaskazini magharibi mwa Nigeria, polisi walielezwa siku ya Jumapili. Karibu wezi 100 wa ng'ombe walifika kwa pikipiki, walifyatua risasi siku ya Jumaa dhidi ya Waislamu waliokusanyika kwa swala ya kila wiki katika kijiji kilichotengwa cha Datsan Gari katika jimbo la Zamfara. Majambazi hao waliwaua waumini watano na kuwateka nyara wengine 18 akiwemo imamu, msemaji wa polisi wa jimbo Mohamed Shehu aliambia AFP. Shahidi aliyewasiliana na AFP alisema zaidi ya watu 30 walitekwa nyara. Walishambulia msikiti wakati wa mahubiri ya imamu na kuwateka nyara zaidi ya watu 30, alisema Ibrahim Altine, mkazi wa Datsan Gari. Kaskazini magharibi mwa Nigeria ni eneo linalowindwa na magenge ya wahalifu wenye silaha ambao hupora vijiji, kuiba mifugo na wanafanya utekaji nyara ili walipwe fidia. Na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ametoa muda wa mwisho kwa majeshi ya jimbo la Tigray kujisalimisha au wakabiliwe na hatua za kijeshi katika mji mkuu wa jimbo hilo wa Mekele. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Katika taarifa yake iliyowalenga viongozi wa chama cha TPLF, Abiy Ahmed amewasihi wapiganaji hao kujisalimisha kwa amani ndani ya saa 72, akisema kwamba safari yao imefika mwisho. Ameendelea kusema kwamba wapiganaji hao wapo katika hali ambayo hawawezi kutoroka na kuwataka wachukue fursa hiyo ya mwisho. Jeshi la Ethiopia limekuwa likipigana na wanajeshi wa Tigray tangu vita vilipozuka Novemba 4 wakati Abiy alipotuma wanajeshi wa kitaifa katika eneo hilo. Serikali ya Ethiopia inalishitumu jeshi la Tigray kwa kushambulia kambi ya jeshi la kitaifa katika eneo la Tigray. Mamia watu wameuawa na maelfu kukimbilia Sudan tangu vita hivyo vilipoanza. Mawasiliano yamekatwa katika eneo hilo, huduma ya internet hamna kabisa na kufanya vigumu kwa waandishi wa habari kupata uthibitisho wa idadi ya vifo na ripoti za ghasia. Jimbo la Tigray lenye maeneo 9 liko kaskazini mwa Ethiopia. Hali ya wasiwasi imekuwa ikiongezeka katika eneo hilo tangu Septemba 9 baada ya viongozi wa Tigray kuandaa uchaguzi licha ya Abiy Ahmed kuahirisha uchaguzi huo kutokana na janga la virusi vya korona.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Zaidi ya watu 200 wamekamatwa, kikundi cha haki kilisema siku ya Jumapili, wakati wa Belarus wakiendelea kumpinga rais wa muda mrefu Alexander Lukashenko huko Minsk. Maelfu ya watu walijitokeza mitaani kudai kujiuzulu kwa Lukashenko, kulingana na kundi la waangalizi wa haki Vesna 96. Watu wapatao 205 walikuwa wamewekwa chini ya ulinzi licha juhudi za wanaharakati wa kutenganisha maandamano kwa matumaini ya kukwepa polisi. Mikutano ya kila wiki imekuwa ikifanyika tangu uchaguzi wa rais uliopingwa hapo Agosti 9, ambapo kiongozi wa muda mrefu Lukashenko alirejea tena madarakani katika kura iliyoonekana na waangalizi wa kimataifa kuwa sio ya haki au ya uwazi, na ambayo viongozi wakuu wa upinzani walizuiliwa au kulazimishwa kukimbia. Maandamano hayo yamesababisha kukamatwa zaidi ya watu 7,500 na vurugu za polisi dhidi ya waandamanaji. Marekani ilijiondoa rasmi Jumapili kutoka katika mkataba wa wazi makubaliano ya udhibiti wa silaha na uthibitisho wa miaka 18 ambao Washington ilishutumu Moscow kwa kukiuka mara kwa mara. Kujiondoa huko ni pigo la hivi karibuni kwa mfumo wa udhibiti wa silaha za kimataifa ambao rais wa Marekani Donald Trump ameubeza mara kadhaa, akilalamika kwamba Washington ilikuwa kidanganywa au kizuiliwa bila usawa katika uwezo wake wa kijeshi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilithibitisha hatua hiyo ikigundua kuwa miezi 6 ilikuwa imeisha tangu ilani ya kuondoka ilipotolewa, na kusema kuondoka kwa Marekani kunaanza rasmi Novemba 22 jana Jumapili, na si sehemu tena ya mkataba huo. Baraza la Usalama wa Taifa lilithibitisha uondokaji huo na kuongeza kuwa Russia ilikiuka makubaliano hayo kwa miaka mingi. Wizara ya mambo ya nje ya Russia ililaani uamuzi huo wa Marekani. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari ya chukua uzito wa juu asubuhi hii ni viongozi wa nchi 20 tajiri duniani wamesema kwamba watahakikisha chanjo dhidi ya virusi vya korona inasambazwa kwa usawa kote duniani. Lakini kansela wa Ujerumani Angela Merkel amesema kwamba hatua za kufanikisha usambazaji wa chanjo hiyo ni za mwendo polepole sana. Merkel amesema kwamba ana wasiwasi kwamba hakuna makubaliano yoyote yamefikiwa kuhakikisha kwamba chanjo hiyo inafika katika nchi masikini sana, hata kama nchi tajiri tayari zimenunua kiwango kikubwa cha chanjo kutoka kwenye makampuni ya kutengeneza dawa hiyo. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Kwa mara ya kwanza mkutano wa viongozi wa nchi tajiri 20 duniani uliofanyika kwa njia ya video umeongozwa na Saudi Arabia. Nchi hizo zimeahidi kutoa pesa za kutosha kukabiliana na janga la virusi vya korona na kusaidia nchi maskini ambazo uchumi wake umeathiriwa na janga la korona. Hata hivyo, mkutano huo haujatoa maelezo zaidi namna ya kuzisaidia nchi hizo. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel amewaambia waandishi wa habari mjini Berlin kwamba watafanya mazungumzo na muungano wa kutengeneza chanjo duniani Gavi kuhusu jinsi ya mashauriano hayo yanastahili kuanza, kwa sababu ana wasiwasi mkubwa kwamba hakuna hatua yoyote imechukuliwa hadi sasa.
Glücklicherweise kann man sagen, gibt es jetzt Hoffnung auf.
Kwa bahati nzuri kuna matumaini kuhusu chanjo mpya. Swala muhimu ni kuhakikisha kwamba sio tu Ulaya inapata chanjo hiyo namna tume ya Ulaya inavyofanya, lakini ni muhimu na halali kwa nchi zote duniani kupata chanjo hiyo.
Mfalme wa Saudi Arabia Salman amesema kwamba ushirikiano unahitajika sasa kuliko jinsi umewahi kufanyika kukabiliana na janga la dunia, ili kuweka mazingira mema ya hali nzuri ya baadaye kwa kila mtu kote duniani. Kundi la nchi 20 zinazoongoza kiuchumi duniani zimeeneza matumaini baada ya mkutano huo. Taarifa ya pamoja ya viongozi hao imesema kwamba wamekubaliana kuchangisha pesa ili kushughulikia janga hilo la afya kwa haraka kupitia kwa utafiti, utengenezaji wa chanjo na kusambaza kote duniani. Mwana wa mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amesema kwamba wameshughulikia changamoto iliyopo kwa uzito na ustahili na kwa kuwajibika ili kulinda uhai wa binadamu.
In the G20 we agreed to spare no efforts in creating the.
Tulikubaliana kufanya kila jambo kuhakikisha kwamba chanjo dhidi ya corona na vifaa vya kupima vinapatikana kwa bei nafuu.
Katika taarifa hiyo ya pamoja, kundi hilo la viongozi limekubaliana kutafuta namna ya kufikia makubaliano kuhusu namna ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na changamoto nyingine za mazingira. Tofauti kati ya viongozi wa kundi hilo la nchi 20 zilionekana hadharani wakati wa mkutano wa mwaka uliopita uliofanyika mjini Osaka, Japan, pale Marekani ilitaka swala la utunzaji wa mazingira kufanywa marekebisho na kuongezwa kwenye maamuzi ya pamoja ya viongozi hao. Badala yake, mawaziri wa fedha wa nchi hizo 20 wataangazia mapendekezo yao wakati viongozi wa shirika la fedha duniani IMF na Benki ya Dunia watakutana wakati wa msimu wa machipuko iwapo hali ya kiuchumi na kifedha itaruhusu. Mkutano huo umeahirishwa kwa miezi mingine 6. Kundi hilo la viongozi pia limesema kwamba ushirikiano wa kibiashara ni muhimu sana, hasa wakati huu baada ya dunia kupitia hali ngumu ya kiuchumi kufuatia miezi kadhaa ya kusitishwa kwa shughuli za kawaida kutokana na janga la virusi vya corona. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Israel ilisema siku ya Jumapili jeshi lake lilipiga malengo ya Hamas huko Gaza, ikijibu shambulizi la roketi lililorushwa kutoka kwenye eneo la Palestina. Kikosi cha anga cha Israel kilipiga maeneo mawili ya kutengeneza roketi, eneo la kijeshi na miundombinu chini ya ardhi, vikosi vya ulinzi vya Israel vilisema. Roketi ilirushwa kuelekea Israel kutoka ukanda wa Gaza Jumamosi jioni, kulingana na jeshi, muda mfupi baada ya ving'ora vya onyo kupigwa katika mji wa Ashkelon kusini mwa Israel. Taarifa ya jeshi haikutoa maelezo zaidi, lakini huduma za dharura zilisema hazina taarifa ya mtu yote aliyejeruhiwa, na vyombo vya habari vya Israel vilisema kombora hilo lilianguka kwenye eneo la wazi. Wataalamu wawili waandamizi wa virusi vya corona nchini Marekani walisema Jumapili kwamba wao binafsi hawatakuwa na wasiwasi wowote ule juu ya kupatiwa chanjo yoyote ambayo iko katika tathmini ya mwisho, lakini walielezea wasiwasi wao juu ya mashaka yanayoendelea kwa umma wa Marekani. Chanjo hizi zina ufanisi mkubwa, Monsef Slaoui, mshauri mkuu wa kisayansi operesheni Warp Speed, ambayo ni juhudi ya serikali ya Marekani kutengeneza chanjo ya virusi vya corona, alikiambia kipindi cha This Week cha televisheni ABC. Ninajisikia vizuri tu kupewa chanjo hiyo, aliongeza. Chanjo zilizotengenezwa tofauti na timu za kampuni za utengenezaji dawa huko Pfizer, BioNTech na Moderna zimeonyesha ufanisi wa 95% katika vipimo, na sasa zinasubiri idhini ya serikali ya Marekani kwa matumizi ya jumla, kwani maelfu ya maambukizo mapya yanarekodiwa nchini Marekani kila siku. Lakini kura za maoni kitaifa nchini Marekani zimeonyesha kuwa karibu Marekani 4 kati ya 10 bado hawana uhakika juu ya chanjo hiyo. Na rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy atafika mahakamani hii leo Jumatatu, ambapo anatuhumiwa kujaribu kutoa hongo kwa jaji na kupelekea ushawishi, ikiwa ni moja ya uchunguzi kadhaa wa jinai ambao unatishia kuweka aibu kubwa katika utumishi wake wa muda mrefu wa kisiasa. Na zoezi la kuhesabu kura linaendelea nchini Burkina Faso baada ya uchaguzi mkuu ambao uligubikwa na mashambulizi ya makundi ya waasi nchini humo. Wagombea wa vyama vya upinzani wamedai kuwepo wizi wa kura wakati wa uchaguzi. Rais Roch Marc Christian Kabore anatarajiwa kushinda muhula mwingine madarakani, wafuasi wake wakiwa na imani kwamba atapata ushindi wa moja kwa moja. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Rais Roch Marc Christian Kabore amekuwa akihimiza wapiga kura wote wa Burkina Faso kushiriki katika uchaguzi huo.
J'appelle donc tous les Burkinabés, quelle que soit la tendance.
Kwa hivyo nawahimiza wa Burkina Faso kutozembea na kushiriki katika upigaji kura, kwa sababu hii inahusu demokrasia nchini Burkina Faso. Inahusu maendeleo ya Burkina Faso, inahusu sana usalama wa nchi yetu.
Lakini uchaguzi kumchagua rais na wabunge haujafanyika katika maeneo ambayo makundi ya wanamgambo yamekuwa kitekeleza mashambulizi karibu kila siku. Mapigano hayo yamepelekea zaidi ya watu milioni moja kutoroka makwao katika muda wa miaka miwili iliyopita. Watu 1200 wameuawa tangu mwaka 2015. Ukosefu wa usalama limekuwa swala kuu katika kampeni, na wanajeshi wameshika doria katika sehemu mbalimbali za nchi wakati wa kampeni na uchaguzi katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi, ambayo ni miongoni mwa nchi maskini sana Afrika. Wagombea 12 wa upinzani wanawania urais dhidi ya Rais Kabore wamemkosoa kwa kushindwa kukomesha umwagikaji wa damu. Kiongozi wa upinzani ambaye alimaliza katika nafasi ya pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015, Zefrenin Diabre, amegombea urais kwa mara nyingine tena kupitia chama cha aliyekuwa rais Blaise Compaore, na amedai kuwepo mipango ya kufanyika udanganyifu katika uchaguzi huo na kutaka wafuasi wake kuwa waangalifu sana wakati wa kuhesabu kura.
Wapiga kura wote wa Burkina Faso wanakubaliwa kuingia katika vituo vya kupigia kura na kushuhudia zoezi la kuhesabu kura. Hivyo ndivyo sheria inavyosema. Kwa hivyo nahimiza kila mmoja wenu kufanya hivyo ili kuhakikisha kwamba hakuna udanganyifu unafanyika.
Compaore ambaye alipinduliwa kufuatia maandamano ya mwaka 2014 baada ya kuwa madarakani kwa miaka 27 yupo mafichoni, lakini baadhi ya wapiga kura wanataka utawala wake. Kampeni zilifanyika huku mashambulizi ya makundi ya wanamgambo yakiendelea na kusababisha umwagikaji wa damu. Hakuna visa vya mashambulizi vimeripotiwa Jumapili wakati wa upigaji kura unaendelea. Karibu washindani wote wa Kabore wametaka kufanyike mazungumzo kati ya serikali na makundi ya wapiganaji, lakini Kabore amekataa pendekezo hilo. Karibu watu milioni 6.5 wamesajiliwa kupiga kura Burkina Faso, lakini upigaji kura haukufanyika katika karibu vijiji 1500 kutokana na ukosefu wa usalama. Shughuli ya kampeni imeanza nchini Kamerun kwa ajili ya kuchagua wakilishi katika mabaraza ya majimbo katika uchaguzi utakaofanyika Desemba 6. Uchaguzi huo unaandaliwa wakati kuna tisho la mapigano kutoka kwa makundi yanayotaka kujitenga na kuunda nchi yao yenye watu wanaozungumza Kiingereza kutoka kwa sehemu zingine za nchi zenye watu wanaozungumza Kifaransa. Mashambulizi yametokea dhidi ya maafisa waliotumwa kufanikisha uchaguzi huo, huku serikali ikiendelea kutoa wito kwa raia kushirikiana na maafisa wa usalama na kutounga mkono makundi ya wapiganaji. Mkamiti Kibayasa anasoma ripoti iliyotayarishwa na mwandishi wetu wa Yaounde Cameroon, Moki Edwin Kinzeka.
Diwani Emile Ngala mwenye miaka 47 anasema siku ya Jumamosi alikimbia kutoka Bui kwenda Mezam, maeneo yote ya kiutawala katika eneo la North West linalotumia lugha ya Kiingereza nchini Cameroon. Anasema wapiganaji wanaotaka kujitenga walifika nyumbani kwake na walimtishia kumuua kama anashiriki katika uchaguzi wa Disemba 6.
I'm not sure taking part in the elections, but all I want to beg is that...
Sina uhakika kama nitashiriki katika uchaguzi, lakini ninachoomba ni kwamba serikali inapaswa kuimarisha usalama kwa wale ambao wana ujasiri wa kushiriki katika upigaji kura. Swala la uchaguzi linaleta hofu nyingi.
Ngala anasema ataendelea kukaa kaskazini magharibi mwa mji wa Bamenda, eneo linalotumia lugha ya Kiingereza, ambako anasema ni sehemu salama hadi uchaguzi ufanyike. Maafisa wa serikali katika maeneo ya North West na South West yanayozungumza Kiingereza wanasema madiwani na watawala wa kijadi ambao ni sehemu ya wajumbe wanazidi kupokea vitisho vya vifo kutoka kwa wapiganaji. Deben Chofo, gavana wa mkoa wa North West, anasema licha ya kuwepo sauti na video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii, wanaotaka kujitenga wamekuwa wakipiga simu bila kutaja majina, wanawatishia wagombea pamoja na wapiga kura. Chofo anazungumza kwa njia ya simu kutoka Bamenda.
Il est clair que nous sommes dans une région.
Anasema wanajeshi wamewekwa kuwalinda wapiga kura, wagombea pamoja na vifaa vya uchaguzi. Anasema wapiganaji wanaotaka kujitenga ambao wameongeza mashambulizi na vitisho ili kuvuruga upigaji kura wanapaswa kufahamu kwamba wataua wanajeshi kama hawajisalimishi. Siku ya Ijumaa, rais wa Cameroon Paul Biya alimtuma waziri wake wa ulinzi, mkuu wa polisi na mkuu wa utawala wa ulinzi kwenda mikoa inayozungumza Kiingereza kuhakikisha uchaguzi unafanyika. Waziri wa ulinzi Joseph Betty Asomo anasema watu wanatakiwa kushirikiana na jeshi kwa kuwalaani washukiwa wanaotaka kujitenga katika jamii zao.
I wish to highlight unequivocally that our presence here attests.
Nataka kuelezea bila shaka kwamba uwepo wetu hapa unathibitisha nia ya serikali kutatua na kutoa suluhisho la kudumu kwa mgogoro huu ambao unaendelea kuwatesa watu wetu. Watu ambao wanaomba tu maisha ya amani ambayo ni kuishi katika mazingira salama yenye udhabiti na ustawi.
Asomo anatoa wito kwa wapiga kura na wagombea wote kuwa jasiri dhidi ya vitisho, na aliwaomba watu ambao waliondoka kwenye mkoa huo warudi. Serikali inasema uchaguzi wa halmashauri za miji wa Disemba 6 utaweka hadhi maalum kwa maeneo yanayozungumza Kiingereza kama ilivyoamuliwa wakati wa mazungumzo ya kitaifa yaliyoitishwa na Biya hapo Septemba 30 hadi Oktoba 4.
Katika makala ya jamii na maendeleo tunaangazia utamaduni wa kufuga mamba kwenye nyumba za kuishi binadamu katika mkoa wa Aswani nchini Misri, ambako kunapatikana jamii ya wakazi wa Nubi. Ni kwa miaka mingi sasa jamii hii bado inaendelea na utamaduni huu wa kufuga mamba ndani ya nyumba wanazoishi, ukiwa ni utamaduni walio urithi kutoka kwa mababu zao, ambapo pia umekuwa ni sehemu muhimu ya vivutio vya utalii katika vijiji vyao. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda ameandaa makala yafuatayo.
Aswan ni miongoni mwa miji yenye vivutio vingi vya utalii katika Jamhuri ya Kiarabu ya Misri, na wakazi wake hapa hutambulika kwa ukarimu wao na lahaja ya Nuba pindi wazungumzapo. Eneo hili lipo kusini mwa Misri na likishamili visiwa kadhaa vya wakazi hawa, ambao kwa muda mrefu sasa wameendelea kuwa na utamaduni wao wa kufuga mamba ndani ya nyumba zao. Kama inavyofahamika kuwa mamba ni mnyama hatari kwa binadamu na baadhi ya viumbe wengine. Lakini je, ni kipi hasa kinachowafanya wakazi hawa wenye asili ya Nuba kuendelea kuishi na mamba katika nyumba zao? Jibu la swali hili linafungamanishwa na historia pamoja na utalii, kama anavyoelezea Nasiri, mmoja wa wafugaji mamba katika eneo hili.
Yamia abna Nuba aishina amili.
Vizazi vya Nuba wote tunaishi katika sehemu ulipo mto wa Nile, ambako wewe mwenyewe unajikuta upo kwenye maeneo yaliyo na mamba. ukishuhudia mazingira halisi unayoanza kuyazoea. Hapa tunawachukua mamba kiasi cha urefu wa mita moja hadi mita mbili, na nikimwona hayupo sawa na sehemu nilionayo, basi namrejesha katika ziwa ambako ni sehemu yake halisi na wala haikatazwi. Nilipotaka niliwaambia tu wawindaji waniletee kwa ajili ya kuonesha watalii namna maisha yetu yalivyo. Yani hii ni sehemu katika utamaduni wa Nuba.
Inatajwa kwamba kuna baadhi ya watalii wanaotoka nchi za mbali hadi kufika hapa na kutaka mengi zaidi, sio tu kupiga picha na mamba, anaeleza Nasiri.
Mimi nawaonesha watalii wakitaka na wachinjia kawaida tu. Nyama yake unaweza kula ukitengeneza sandwich. Wageni ndio wanakula. Kwa Misri wao hawali.
Na hapa Sherifu naye ambaye ni mmoja wa kazi katika eneo hili anaongezea kutaja sababu za kuendelea na utamaduni huu wa kufuga mamba majumbani, huku akitufafanulia kwa uchache namna wanavyowashughulikia.
Kuna watu wanafuga mamba ili wapate bahati, lakini wengi hufuga mamba kwa ajili ya utalii. Kwani watalii hawaingii nyumbani kwako isipokuwa kwa uchache uwe na mamba walau wawili. Na katika kualisha inategemeana na hali ya hewa. Kama ni joto kali huwa wanakula kila siku. Na kama hali ya hewa imetulia na hewa ni nzuri, basi hawali sana. Yaani wengi hula baada ya siku moja. Na unapoanza kufuga ni lazima umlete mdogo ili akulie katika sehemu unayoanza kumfugia na azoe. Lakini ukimleta mkubwa lazima akufanyie fujo mpaka anakufa, kwa sababu alishazoea mazingira mapana.
Japo wakazi hawa wanaonekana kumudu ufugaji wa mamba na kuishi nao kwenye nyumba zao, lakini pia miongoni mwa changamoto za utamaduni huu ni kwamba mamba hana mazoea, anaelezea Nasiri.
Mahma kan mabikunshi alif timsahan illa nashaifu yani.
Ninavyoona ni kwamba vyovyote itakavyokuwa, mamba hana urafiki. Mimi mwenyewe kuna muda nilikuwa nambeba nikipiga naye picha kuonesha wateja. Tena ni mamba mdogo tu, lakini kila anapokuwa na ukali wake unazidi. Wewe mwenyewe unaogopa. Na mamba hapo ni mdogo, lakini anaweza kukusababishia majeraha. Kwa mfano, katika visiwa vingine vilivyopo hapo mbele yako utasikia mamba amemla mbuzi wa fulani, kondoo wa fulani, au hata ni tishio kwa watoto wanaogelea huko.
Licha ya wakazi hawa kuendelea na utamaduni huu wa kufuga mamba majumbani mwao, lakini bado nao wanaendelea kukabiliana na changamoto hizi. Moja ni suala la usalama wa maji katika mto wa Nile na kufanya uwindaji upungue, na hii ni kutokana na mazungumzo kuhusu ujenzi wa bwawa la maendeleo la Ethiopia katika mto wa Nile. Na changamoto ya pili ni tangu lilipoingia janga la kirusi cha korona liliopelekea kupungua kwa shughuli za utalii, kama anavyoelezea Sherifu namna hali ilivyo kwa sasa ukilinganisha na ilivyokuwa hapo awali.
Mwanzoni hapa kijijini tulikuwa tunapata hawa mamba wadogo bure tu, lakini sasa wanauzwa yani kwa uchache 200 mpaka 270 kwa pauni za Kimisri. Na ama mamba mkubwa ni ghali kidogo. Siku mbili tu hivi nimekutana na mtu akiuza mamba mdogo, lakini nikashindwa kumnunua kwa sababu kipindi hiki hakuna watalii.
Naam, kumeendelea kuwepo pia malalamiko kadha wa kadha yakilenga utamaduni huu, hususan pale viumbe hawa wanapopatikana katika mazingira yasiyo asili yao. Kwa leo nikihitimisha makala hii ya jamii na maendeleo kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti America.
Unasikiliza Kumekucha Afrika. Sande Shomari anakusomea muhtasari wa habari.
Rais mteule wa Marekani Joe Biden ana mpango wa kuwataja wanachama wa kwanza baraza lake la mawaziri siku ya Jumanne. Mshauri wake mkuu alisema siku ya Jumapili, wakati Rais Donald Trump akiwasihi wa Republican wamsaidie katika juhudi zake za kisheria za muda mrefu za kutengua matokeo ya uchaguzi wa rais. Watu wenye bunduki waliwaua waumini watano na kuwateka nyara wengine 18 katika shambulio kwenye msikiti kaskazini magharibi mwa Nigeria, polisi walielezwa siku ya Jumapili. Karibu wezi 100 wa ng'ombe walifika kwa pikipiki, walifyatua risasi siku ya Jumaa dhidi ya Waislamu waliokusanyika kwa swala ya kila wiki katika kijiji kilichotengwa cha Datsenigari katika jimbo la Zamfara. Na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ametoa muda wa mwisho kwa majeshi ya jimbo la Tigray kujisalimisha au wakabiliwe na hatua za kijeshi katika mji mkuu wa jimbo hilo wa Mekele.
Tunakomea hapo asubuhi hii. Mwelekezi amekuwa Diodo Nchuvahiro, hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire, niruhusu nikutakie siku njema.